Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Kološanima, u prvom poglavlju od 16. stiha. Prijatelju moji, ono o čemu ovde razgovaramo nije to da je Gospod Isus rođen kao stvorenje. Govorimo o činjenici da je On Bog. Kada je došao na svet, dete je rođeno. Ali sin je dat, a došao je iz večnosti. Anđeo je ovako objavio Mariji. Zato će se to sveto dete zvati sin Božji, kaže Evanđelje po Luki, prvo poglavlje 35. stih. Zašto? Zbog onoga ko je on. On je bio Božji sin pre nego što je došao na ovaj svet. Ti si Hristos, sin Boga živoga, kaže Evanđelje po Mateju, 16. poglavlje, 16. stih. Sada dolazimo do sledeća dva velika iskaza o Gospodu Isusu. Jer je u njemu stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, sve vidljivo i nevidljivo, bili to prestoli ili gospodstva ili poglavarstva ili vlasti. Sve je njegovim posredstvom stvoreno i za njega. Sve je njegovim posredstvom stvoreno. Ako je sve kroz njega stvoreno, time se raščišćava pitanje da li je on stvorenje ili stvoritelj. Rečenica da je on prvorođeni od sveg stvorenja ne znači da je i on stvorenje, nego da je on sproveo stvaranje. Postoje dve vrste stvaranja, vidljivo i nevidljivo. Ovde je veoma zanimljivo zapaziti da on spominje različite rangove duhovnih bića, prestoli, gospodstva, poglavarstva, vlasti. I među anđeoskim mnoštvom postoji gradacija. Drugi stihovi iz Svetoga pisma nam kažu da postoje serafimi, heruvimi kao i arhanđeli. Zatim tu su i oni obični, svakodnevni anđeli sa svojim raznolikostima. U poslanici Efescima primećujemo da je naš neprijatelj duhovni. Sotona ima duhovnu vojsku koja je sa njim otišla u pobunu. Tako znači, postoje različiti rangovi među našim duhovnim neprijateljima. Divno je znati da je sve stvoreno kroz njega. Ali ovde nam je izložena još jedna istina. Sve je stvoreno za njega. Ako noću izađeš i pogledaš ka nebesima, videćeš veliki broj zvezda. Pre mnogo godina mudraci su posmatrali zvezde na nebu i videli su da se pojavila jedna posebna zvezda. Kada gledaš u nebo, tu zvezdu nećeš videti, ali ćeš videti mnoštvo zvezda. Da li si se ikada pitao zašto se svaka od njih nalazi na određenom mestu? Zašto je ta zvezda baš na tom delu neba? Tamo je zato što je Isus tako hteo. Ne samo da je sve stvorio, nego je sve stvoreno za njega. Jedna od najlepših istina u vezi sa ovim jeste da smo mi naslednici Božiji i su naslednici Gospoda Isusa Hrista. Jednoga dana ćemo naslediti veliki deo imanja. Možda će nam Gospod predati celu zvezdu. Ne znam. Često o tome razmišljam. Mislim da ćemo u večnosti biti veoma zauzeti. Tada nećemo biti kao zemaljski ljudi, ali će nam biti dato telo koje je slobodno od gravitacije. Živećemo u gradu koji se zove Novi Jerusalim. Moći ćemo da putujemo kroz prostrani Božiji svemir. Ne znam mnogo o tom svemiru koji će nam predati. On je sve to stvorio, stvorio ni iz čega i svim tim će upravljati kako bude hteo. Ovo je njegov svemir. Ako si se ikada pitao zašto neko drvo ima baš tako lišće, to je zato jer je on tako hteo. Sve je stvoreno kroz njega. sve je stvoreno za njega. Jednoga dana ćemo u to ući. Spremljeno nam je nasledstvo. Nikada o tome nisam mnogo razmišljao, jer mislim da je dosta nejasno. Ali siguran sam da se svi pitamo kako će to biti kada sa njim budemo u večnosti. Znamo da će biti divno. Ovde živimo u šatorima. Apostol Pavle naša tela naziva baš tako. Šatorima. Ovako kaže. Znamo, naime, ako se sruši naša zemaljska kuća, koja je kao šator, ovo je zapisano u drugoj poslanici Korinćanim u 5. poglavlju, 1. stih, ovaj šator će otići u zemlju, jer će telo biti smešteno u zemlju nakon smrti. Morat ćemo da se iselimo iz tog šatora. On kaže, spremni smo da radije izađemo iz tela i da se kod Gospoda nastanimo, kaže druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 8. stih. Kada odemo iz ovih tela, bit ćemo sa Gospodom. Tada ćemo sa njim biti kod kuće. Možda živiš u veoma skupocenoj kući. Imam vest za tebe. Živiš u slabašnom, starom, krhkom šatoru. Tako svi živimo. Ali uskoro ćemo imati proslavljena tela i tada ćemo primiti nasledstvo. Koliko god da je tvoja kuća skupa, neće dugo trajati. Naše novo telo će biti za celu večnost, a sa Gospodom ćemo biti zauvek kod kuće. To je ono što čeka Božije dete. Radujem se tome. Sve je njegovim posredstvom stvoreno i za njega. I on je pre svega i sve u njemu ima svoje postojanje. On je pre svega. Sva punina prebiva u Hristu pre njegovog utelovljenja. I sva punina prebiva u utelovljenom Hristu. Jer u njemu telesno obitava sva punina božanstva, kaže poslanica Kološanima 2. poglavlje, 9. stih. U njemu smo načinjeni potpuni. On je bio pre svega. On je Hristos pre utelovljenja. Sve u njemu ima svoje postojanje. On drži sve. On održava stvorenje. On ga usmerava. Za izraz ima svoje postojanje je upotrebljena reč sunistem, što znači držati zajedno. On drži ovaj svemir. Pre nekoliko godina čovek je učinio vrlo smelu i strašnu stvar. Podelio je atom. Gospod Isus je svaki od tih atoma sjedinio. Čovek je taj atom podelio. Veruj mi, oslobodio je silu. Da li si nekada zastao da pomisliš na izvanrednu snagu koja postoji u atomima u svemiru? Ako jedna bomba koju držimo u ruci kada eksplodira raznese u paramparčad ceo kraj, koliko je tek snage u tom prostranom svemiru? Ko sve to drži objedinjeno? Ovde čitamo da je on ne samo sve stvorio, nego i da se održava objedinjeno, zajedno. Rekao bih da je to održavanje veoma dobar posao. Gospod Isus Hristos može to da učini. Ova ista istina nam se ponavlja i u poslanici Jevrejima. On je odsjaj njegove slave i odraz njegovoga bića, koji sve snosi svojom silnom rečju, koji je izvršio očišćenje od greha i seo s desne strane veličanstva na visinama. Ovo je poslanica Jevrejima, 1. poglavlje, 3. stih. On je divna osoba, zar ne? Njegova ličnost je slavna. On je i glava tela, crkve. On je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu on bude prvi. On je i glava tela, crkve. Mislim da je ovo ključ poslanice Kološanima, koja je zaista srodna poslanici Efescima i Filipljanima. U poslanici Efescima akcenat je bio na činjenici da je crkva Hristovo telo na svetu. Akcenat je bio na telu. U poslanici Kološanima akcenat je na glavi tela, na ličnosti Gospoda Isusa Hrista. U Efescima ovako čitamo: I sve je pokorio pod njegove noge, a njega je dao crkvi za glavu više svega, kaže poslanica Efescima u prvom poglavlju u 22. stihu. I na kraju, u Filipljanima poslanici vidimo crkvu na nogama, crkvu koja hoda svetom. Vidimo iskustvo crkve, iskustvo vernika. Ovo su vrlo srodne i povezane poslanice. Prvorođeni iz mrtvih. Da li si znao da danas postoji samo jedan čovek koji je podignut u proslavljenom telu? On je prvina od onih koji su usnuli. Kada voljena osoba koja je u Hristu umre i kada se telo spusti u grob, prosto ga kao spuštaš u neki motel. To je kao da si ga ostavio u hotelu na nekoliko dana jer dolazi sjajno jutro. Telo je stavljeno da spava, ali je osoba otišla kod Gospoda. Kada Hristos dođe da sa sveta uzme svoju crkvu, tada će to telo biti podignuto na osnovu Hristovog vaskrsenja. Sejano je u raspadljivosti, a vaskrsava u neraspadljivosti, kaže prva poslanica Korinćanima, 15. poglavlje, 42. stih. Bićemo baš kao i on. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kada se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, kaže prva poslanica Jovanova u 3. poglavlju, u 2. stihu. Da u svemu on bude prvi. Nema ništa lepše od ovoga. Hristova volja mora da prevlada kroz celokupno Božije stvorenje. To je Božja namera. Uprkos pobuni čoveka na zemlji, Bog kaže: Ja sam pomazao cara svog na Sionu, na svetoj gori svojoj, kako kaže Psalam 2. u 6. stihu. Bog se danas prema jednom cilju kreće bez skretanja, bez oklevanja, bez kompromisa. Taj cilj je da Isus dođe na tron ovoga sveta, koji se danas buni protiv Boga. To je Božji cilj. Jer je Bog blago izvoleo da se u njemu nastani sva punina. Jer je Bog blago izvoleo da se u njemu nastani sva punina. Za puninu imamo reč pleroma. Ovo je jedna od najvažnijih reči u ovoj poslanici. U poslanici Filipljanima smo imali reč kenozis. Ona je istakla da je Hristos sebe ispraznio i postao sluga. Sebe je ispraznio od slave koju je imao kod oca. Nije se ispraznio od svoga božanstva. Bio je Bog kada je došao na zemlju. Pleroma, punina Božja, prebiva u njemu. Kada je bio na zemlji, pleroma je u Isusu bila kod kuće. On je bio 100% Bog. Ne 99,4, nego 100%. Malena beba koja je ležala u Marijinom naručju pre više od 2000 godine je tako bespomoćno izgledala. Ali on je mogao da progovori i da ovaj svet nestane. On je čovek od pravog čoveka i Bog od pravog Boga. To je on. Ove stihove možemo da damo u kratkom pregledu i iz druge perspektive. Želeo bih da to uradim da bi još bolje razumeo ovaj deo Svetoga pisma. Prvo, Hristov odnos prema Ocu, stih 15. Drugo, Hristov odnos prema stvorenju, stihovi 16. i 17. Treće, Hristov odnos prema crkvi, stihovi 18. i 19. I četvrto, Hristov odnos prema krstu, stih 20. Objektivno delo Hrista za grešnike. Sada ćemo ovde videti ono što je Hristos učinio za nas. I da njegovim posredstvom sve izmiri sa sobom, stvorivši mir njegovom krvlju na krstu, te da njegovim posredstvom izbavi sve što je na zemlji i što je na nebesima. Stvorivši mir njegovom krvlju na krstu. Ovo znači da je on platio kaznu na krstu za tvoj greh i da je između Boga i grešnika uspostavljen mir. Bog danas ne prilazi čoveku s rečima: vidi momak, ja sam protiv tebe. Ti si se pobunio protiv mene. Ti si grešnik, pa sam primoran da te zato kaznim. Ne. Izgubljenom grešniku Bog kaže nešto sasvim drugačije. Ovako nam govori: već sam podneo kaznu. Već sam platio za sve tvoje grehe. Želim da znaš da mi možeš doći. Mir je došao kroz Isusa Hrista. Samo se okreni ka meni i dođi. To je apostol Pavle imao na umu kada je pisao: pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista, kako je zapisano u poslanici Rimljanima u 5. poglavlju u 1. stihu. Mir je postignut kroz krv prolivenu na Hristovom krstu. Bog može da oprosti, jer je kazna već plaćena. Isus je platio tu kaznu svojom krvlju na krstu. Zato pravedni Bog može da ti oprosti. Bog nije neki neprijatni komšija koji čeka iza ugla da skoči na grešnika i da na njemu pronađe krivicu. Bog je raširio ruke i govori: dođi i daću ti odmor otkupljenja. Da njegovim posredstvom izbavi sve. Izmirenje je ka čoveku, izbavljenje je ka Bogu. Svim ljudima Bog danas kaže: izmiren sam sa tobom. Da li ti želiš da se izmiriš sa mnom? To je odluka koju svaki čovek mora da donese. Apostol Pavle ovo lepo objašnjava u poslanici Korinćanima. A sve je od Boga koji nas je preko Hrista izmirio sa sobom i koji nam je dao službu pomirenja. Jer Bog je u Hristu pomirio svet sa sobom, ne uračunavajući im njihove prestupe i metnuvši u nas reč pomirenja. Mi smo dakle poslanici za Hrista na taj način što Bog opominje preko nas. Molimo u ime Hristovo, pomirite se sa Bogom. Ovo su stihovi od 18. do 20. 5. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Mnogi ljudi misle da čovek treba nešto da uradi da bi za sebe zadobio Boga. Prijatelju, Bog nastoji da tebe zadobije. Bog se izmirio sa čovekom i sada traži od čoveka da se izmiri sa njim, sa Bogom. Da sve izmiri. Neki uzimaju ovaj stih i uz njega stavljaju nerazumno značenje da će svi biti spaseni. Da bismo ovo razumeli, treba da obratimo pažnju na gramatiku. Šta je to sve? Pa, vidjet ćemo da je to ograničeno na sve što će biti izmireno, na one koji su određeni za izmirenje. Nastavit će se.